Ne întoarcem la studiul pe care l-am început împreună. Vorbim despre criza de autoritate de o bună bucată de timp și despre ceea ce, în timp ce criza de autoritate este atât de pregnantă pretutindeni în jurul nostru, ar trebui să fie în viețile noastre, și anume fidelitate. Vorbim despre fidelitatea față de autoritatea lui Dumnezeu pe care ar trebui să o avem în inimile noastre. Și în capitolul 6, într-un mod deosebit, am început să vorbim despre descoperirea acestei fidelități. Am văzut un nou context istoric. Noi oameni veniți la conducerea Imperiului. Și totuși e un context în care ei vor descoperi ceva ce n-au văzut niciodată în viața lor. Un om care este fidel unei singure legi. Un om care este fidel unei singure persoane, lui Dumnezeu. Da, fidelitatea lui față de autoritatea lui Dumnezeu va da naștere unei relative fidelități și față de autoritatea zilnică. Dar cei care vor fi în preajma lui vor descoperi cu surprindere și uimire. Și sper că am să pot să vă arăt în această dimineață că porțiunea pe care am citit-o este cea mai spectaculoasă din toată cartea Daniel. Și am să încerc să demonstrez de ce. Am prezentat până acum patru detalii pe care textul nostru le prezintă, în fiecare detaliu câte o imagine a lui Dumnezeu. Împrejurările care înlesnesc descoperirea, care ne prezintă un Dumnezeu suveran care controlează totul. Ne-am uitat la învinuitul care înfrumusețează descoperirea și la un Dumnezeu suprem care copleșește totul. Ne-am uitat la învinuitorii care întinează ceea ce descoperă despre Daniel și care ne arată un Dumnezeu stăpân care capătă totul. Ne-am uitat la împăratul care întâmpină această descoperire. Întâmpină în sensul că el se așteaptă ca Daniel să supraviețuiască acestui test. E evident, după cum am prezentat în mesajul de miercuri seara. Ce va descoperi împăratul? Un Dumnezeu slujit care cinstește total pe cei ce îl slujesc. Dumnezeul căruia Daniel necurmat îi slujește este Dumnezeul care își cinstește slujitorul. Astăzi ne vom uita la ultimul detaliu și am să vă arăt de ce este cel mai spectaculos. Am numit acest detaliu înălțarea care încununează această descoperire. În finalul acestui text descoperim două persoane care sunt înălțate. E stăpânul suveran, Dumnezeu, și e slujitorul autentic, Daniel. Amândoi sunt înălțați. E o înălțare care încununează această fidelitate și o înălțare care ne prezintă un Dumnezeu strălucitor, care cucerește totul. Ce-i spectaculos în acest text? Revenim. Vă aduceți aminte care este fraza care este mereu repetată și din pricina căreia se face atâta zarvă? E următoarea. După legea mezilor și perșilor, ziceți, nu de câteva ori. De aceea, împăratul n-a putut să-l scape pe Daniel de groapa cu lei, pentru că toți spuneau, împărate, nu se poate schimba. Îi pecetluită, nu se poate schimba. S-a schimbat? Mai citiți o dată. După cum înțeleg eu textul, în textul acesta toată cultura medo-persană e făcută praf și pulbere. Pentru că un om a găsit de bine să nu se lase infectat de cultura în care a trăit. Să vă arăt. Cât credeți că a trecut de când împăratul a semnat decretul conform căruia timp de câte zile? 30 de zile nimeni nu are voie să se închine nimănui altcuiva decât lui Darius. 30 de zile din ziua în care s-a semnat, nu se poate schimba nimic cu privire la acest decret. Câte zile? 30 de zile. Eu înțeleg, uitați-vă cu mine la versetul 10, când a aflat Daniel că s-a iscălit porunca, a intrat în casa lui. Când a aflat Daniel că s-a iscălit porunca? Ce credeți? Când? În aceeași zi sau a doua zi sau a treia zi? Bănuiesc în aceeași zi. Bănuiesc în aceeași zi. Când au dat ăștia năvală peste el? În a 30-a zi? Nu? Oare când? Mă gândesc că au fost atât de setoși încât n-au putut să lase vremea să treacă. Da, în aceeași zi. Când a fost adus la împărat? Da? Cât a stat în groapa cu lei? Când l-a scos din groapa cu lei? Când a scris împăratul un nou decret care a vrea să-l înlocuiască și să-l schimbe pe ăla despre care țipau toți, nu se poate schimba! Când? Probabil că nici n-au trecut 24 de ore. Și ce nu se putea schimba sub nicio formă, iată că... Ce părere aveți? Vedeți cât suntem de mici? Așa ne-a inundat cultura în care ne aflăm. Așa ne mănâncă de vii cultura în care ne aflăm, încât nu suntem capabili să schimbăm, deși nu trăim în vremea mezilor și perșilor în care, încă o dată, care-i rațiunea? Nu se poate schimba. Nu se poate schimba! E, uite că s-a schimbat. Și numai că s-a schimbat. Vă imaginați ce schimbare? Mărturisesc că este ceea ce mă încântă și mă îngrozește în același timp. Pentru că văd în noi o împietrire, o încăpățânare de a rămâne mai mult lângă cultură decât lângă Scriptură. De a redefini Scriptura prin ochelarii culturii noastre. De a reașeza principiile, nu se poate, dar nu ești în secolul I, ce ești un vechit. Uite un om care ne demonstrează că ceea ce nu se poate schimba, se poate schimba în nici 24 de ore. Nu acum. Vreau să vă prezint aceste două persoane care sunt descoperite în textul nostru, a căror imagine e zugrăvită în această imagine a unui Dumnezeu strălucitor. Pentru că înălțarea lui Dumnezeu e evidentă, înălțarea lui Daniel este și ea evidentă. Suveranul, stăpânul, strălucitorul, Dumnezeul slujit este Dumnezeul care este prezentat în termeni pe care Darius îi așează în scrisoarea sa, care sunt absolut incredibili și sunt termenii care vor produce toată această schimbare. Toată această schimbare sunt datorită acestui stăpân, acestui suveran, acestui Dumnezeu care nu stăpânește cu forța, ci cu dragostea, care copleșește, care cucerește, care câștigă inima și o face a lui. Și prin inima aia schimbă tot ce vrea el să schimbe. și când vrea El să schimbe. Și am să spun câtă vreme Domnul îmi dă voce. Că dacă biserica vrea să-și regăsească făgașul biblic, ar trebui să se separe mai tare de cultură și să se imbibe mai mult cu Scriptură. O Scriptură pe care noi n-avem voie să o înțelegem altfel decât ăia la care s-o scris. Acum că noi suntem mai deștepți și mai evoluați și sigur, alea nu sunt pentru noi, că noi trebuie să băgăm modernismele noastre, că o să mai spui astăzi că nu-i voie cineva să divorțeze. Ce ești nebun? Vorbesc, asta e o chestie învechită, e fumată de mult și multe alte lucruri. Evident, întâi am să vorbesc despre acest suveran, despre acest stăpân încântător pe care îl prezintă textul, despre suveranul absolut, care este prezentat în această scrisoare și aș vrea să observați două aspecte, mai întâi întrezărirea persoanei, pentru că în cuvintele folosite Darius ne arată ce a descoperit el prin Daniel despre cine. Despre cine? Despre Dumnezeu. Ce a descoperit el despre Dumnezeu? Și mai apoi există aspectul înștiințării, pentru că ceea ce a descoperit el despre Dumnezeu dorește să împărtășească și celor din... Da, e interesant. El însuși va înlocui decretul pe care l-a dat ieri, astfel încât ceea ce nu se putea schimba după legea mezilor și perșilor, până seara trecută, uite că se poate schimba astăzi. Mai întâi, e Dumnezeul vizibil în Daniel. Ce să spună Darius despre un Dumnezeu pe care nu l-a văzut în viața lui și pe care nimeni nu-l poate vedea? Ce să spună? Cum să-l numească? Ați văzut cum îl numește? Dumnezeul lui? De ce îl numește Dumnezeul lui Daniel? Pentru că în viața lui Daniel l-a văzut pe Dumnezeul despre care n-avea unde să citească. Nu aveau acolo în Babilon, n-aveau Tora și nu mai aveau. Le vor regăsi, le vor traduce, sigur, toate se vor face un pic mai târziu, după cum vom vedea, după cum ne descrie textele din Ezra, Neemia și așa mai departe. Da? În momentul ăsta însă, unde să citească el, unde să-l vadă? E un om care habar nu are, pentru el Dumnezeu înseamnă piatră, înseamnă stâlp, înseamnă natură, înseamnă ceea ce înseamnă pentru mulți astăzi Dumnezeu. Ei, uite-l că ajunge să înțeleagă că există un Dumnezeu care îi vizibil și care nu are de-a face cu piatra, stânca, focul, vântul și celelalte lucruri. E Dumnezeul pe care îl vede în viața lui Daniel. Cum arată Dumnezeul pe care îl văd oamenii în viața noastră? Cum arată? Este vizibil Dumnezeu? Sau facem și noi ca poporul lui Israel? Pentru mine postiți voi, mă. Nu pentru mine postiți pentru voi. Dumnezeu nu sunt eu, Dumnezeu sunteți voi. Prin propria voastră înălțare, promovare, neascultare, ridicare, prin faptul că nu vrem să ne smerim și să ne supunem cuvântului lui Dumnezeu, în viața noastră Dumnezeu nu poate fi văzut. Prea mult e vizibil talentul nostru și capacitatea noastră și averea noastră și înțelepciunea noastră și inteligența noastră. Prea puțin este văzut Dumnezeul nostru care ne-a copleșit și ne-a cucerit inimile pentru totdeauna. Dumnezeu nu poate fi văzut. Și am auzit și în cuvântul de salut, care era inspirat din Ioan, capitolul 12. Domnule, am vrea să-L vedem pe Iisus, spun niște greci, care au crezut că îl vor putea duce pe Domnul Iisus în Grecia să-L scape de ceea ce l-aștepta la națiunea lui Israel, că așa-i, nu? Ăsta-i principiul. Nici un proroc nu-i prețuit în... Și au venit că ei gândeau că o să-L prețuiască mai mult decât poporul la care a venit. E imaginea pe care oamenii ar trebui să o vadă în inimile noastre. Dumnezeul vizibil. Dumnezeul vizibil este și Dumnezeul viu. Viu. Zice el, Dumnezeul lui Daniel, căci El este Dumnezeul. Și modul în care așează textul aici indică o formă unică a vieții. El este Dumnezeul cel viu. Cum sunt ceilalți? Viața adevărată, reală, care aduce un plus în inimile noastre, este viața care vine din, nu din biserică. Biserica nu poate da viață. Biserica nu dă viață. Din Dumnezeu. El este Dumnezeul cel viu. Dumnezeul lui Daniel este Dumnezeul cel viu. Asta pe de-o parte, pentru că e un Dumnezeu care nu este aur, argint, piatră, stâlp idolesc, este ceva viu. Este Dumnezeul cel viu pe de altă parte, pentru că este Dumnezeul care singur dă viață și când alții încearcă să o ia. Ce minunăție! Dumnezeul văzut în Daniel este Dumnezeul cel viu. Cum vă place? Dumnezeul cel viu. Ceea ce arată faptul că acolo unde există Dumnezeul cel viu, viața noastră este acțiune, e atinsă, e vie, cum îmi place mie să spun, că e o viață vie, nu este o viață leșinată, nu este o viață sătulă, e o viață vie, e o viață în care plinătatea e dată de Dumnezeu. Și de fapt, nu o să stau aici să iau toate textele pentru care însemna să stăm mult, dar știți că asta înseamnă și biserică, asta înseamnă și viață nou-testamentară. Dacă luați, de exemplu, unul dintre textele care ne vorbesc cel mai profund despre biserică, e textul din Efeseni, capitolul 1, unde Pavel se roagă pentru cei din Efes și pentru noi totodată, ca Dumnezeu să ne deschidă ochii și să înțelegem cum Iisus Hristos, în toată puterea Lui, este căpetenia bisericii, da? A fost pus căpetenie peste, cum scria, cine știe? Toate lucrurile bisericii și apoi urmează o precizare. Ce înseamnă că El este căpetenie peste toate lucrurile bisericii? Este Cel ce umple. Cel ce umple. Umple cu ce? Umple cu ce? Umple viața fiecărui credincios. Umple biserica umplând fiecare credincios. Cel ce umple pe fiecare în parte, umple și biserica. Nu umple biserica neumblându-l pe fiecare. Îl umple pe fiecare umplând biserica. Umple cu ce? Cu viață. O viață duhovnicească. O viață plină de entuziasm, de mărturie, de glorificare, de cinstire a numelui lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeul nostru este Dumnezeul cel viu. Și noi ca biserică suntem numită Biserica Dumnezeului Celui Viu. În textul pe care nu de mult am studiat din 1 Timotei, capitolul 3. Biserica Dumnezeului Celui Viu. De-aia, o repet încă o dată, o spun de foarte multe ori. Biserica în care se dorește viață, nu trebuie să fie o biserică care să alerge după programe, după talente, după oameni. Dezastru! Biserica care vrea să fie vie e o biserică care trebuie doar să se lase umplută de Hristos. Fiecare mădular în parte. Dumnezeul vizibil, Dumnezeul cel viu, Dumnezeul veșnic, auziți ce continuă, Dumnezeul lui Daniel este Dumnezeul cel viu și este Dumnezeul care dăinuie veșnic. E un Dumnezeu a cărui lucrare și e foarte important să primim conceptul ăsta. De ce? Pentru că noi în continuare trăim în vremea lui acum, aici, instantaneu, pe loc. Peste tot aud vorbindu-se despre biserică în termeni de rezultate de 3 zile, de 5 zile, de 1 an, de 5 ani, de 10 ani, de 20 de ani, de nu știu cum. Ascult păstorii, asist la anumiți păstori care se retrag, particip la anumite evenimente, păi activitatea mea a fost așa, atâția a fost când am venit, atâția au fost când am plecat, atâția am botezat, atâția nu știu ce. Câteodată unii se uită la mine cu așa ca în ceață când le mai citesc textul din 1 Corinteni, capitolul 1, unde zice Pavel, zice, mulțumesc Domnului că n-am botezat pe niciunul din voi. Cum adică să mulțumească un păstor că nu a avut botezul cât îți raportează alții? Zice, să vă spun, Domnul nici nu m-a trimis să botez. Puterea bisericii nu constă în câte botezuri are. Puterea bisericii constă în plinătatea lui Hristos. În lucrarea lui Dumnezeu, care nu este lucrare pe o zi, nici pe două, nici pe un an, nici pe cinci. Ce este o lucrare veșnică. Pavel o prezintă în Filipeni, capitolul 1, în termeni atât de concreți. Deci el ce a început în voi această bună lucrare, o va isprăvi mâine, pe loc, dintr-o dată? Păi când e aia? E o mare eroare a generației noastre că nu înțelegem deseori lucrarea lui Dumnezeu, noi o cuantificăm în momente instantanee. Și nu vreau să zic că nu sunt evenimente care pot arăta lucrarea lui Dumnezeu. Evident că nașterea din nou, convertirea unor oameni și dorința lor de a mărturisi pe Domnul în apa botezului e o evidență a lucrării lui Dumnezeu. Asta nu se face la porunca noastră și instantaneu. În niciun caz prin meritele noastre. E lucrarea suveranității Lui. Dumnezeu nu este un Dumnezeu care lucrează pe clipe, pe momente, instantaneu. E un Dumnezeu care lucrează veșnic. Și mai e ceva aici. Știți ce-i, nu? Este cea mai bună veste pe care o putem da tuturor aici astăzi. Cine l-are pe Domnul, ce are? Deja trăiește ce? Veșnicia. Da, e într-un trup, da, e apăsat de o mulțime de probleme, dar cine are pe Fiul, are viața. Și când zice are viața, nu se referă la cei 50, 60, 80, 90, cât apucăm fiecare. Nu, asta e viața. Când e privit Daniel și e privit Dumnezeul cel veșnic, se înțelege că și Daniel e slujitorul unui Dumnezeu care este veșnic și cine îl slujește pe Dumnezeu, îl va sluji până când? Veșnic. Veșnic. E Dumnezeul victorios, nu numai vizibil, viu, veșnic. Împărăția Lui nu se va? Nu se va nimici. În istorie, interesant, atenție, e foarte interesant de vreme ce expresia asta vine de la unul care este împărat de doar puțină vreme și nu va mai fi multă vreme. Și el este un împărat delegat peste unul dintre cele mai mari Imperii. Da, imperiul ăsta în câțiva ani va fi preluat de Alexandru Macedon sub Imperiul Grec, va deveni sub Imperiul Roman, tot sub diferite imperii. Da. Omul ăsta care conduce cel mai puternic imperiu al vremii e un om care înțelege că imperiul în care el e conducător n-are viață. Dar împărăția lui Dumnezeu e împărăția care câștigă în fiecare generație. Și sigur, nu o să intrăm, că nu am vrut să studiem textele acestea, deși au valoarea lor, poate cu altă ocazie, dacă studiem expozițional cartea Daniel, avem textele în care sunt prezentate diferitele împărății. Dumnezeu i-a dat lui Daniel privilegiul acesta de a privi istoria, de a vedea istoria și de a privi diferitele imperii care se vor perinda, ajutându-l pe Daniel să vadă până în ziua veșniciei, când Hristos, Fiul omului, își va așeza propria lui împărăție, care va zdrobi ca o piatră, ca un bolovan, toate celelalte împărății și toată puterea și autoritatea vor fi așezate în mâna cui? În mâna lui. Pentru că Dumnezeu este victorios. Ce e semnificativ la asta în istoria pe care noi tocmai am studiat-o e că Dumnezeu nu poate fi învins prin tertipuri și letlicuri, politici, combinații, negocieri, neamuri, mârșăvii, uneltiri. Nu. Dumnezeu este victorios. A dovedit-o ridicându-l pe Domnul Iisus Hristos din morți. A lui este puterea și biruința în vecii vecilor. E un Dumnezeu victorios. Uitați-vă ce descrieri, vizibil, viu, veșnic, victorios, Dumnezeul voievod, pentru că spune textul și stăpânirea lui. Frumusețea este că aici perspectiva este și una prezentă, nu numai una viitoare. Pentru că în momentul acesta el recunoaște că cine-i de fapt stăpân. Chiar dacă el e șef peste o mică ogradă, cine e adevăratul voievod al universului? Cine e adevăratul stăpân? Și cine va rămâne adevăratul stăpân? Și încheie cu ultima descriere, care parcă le împachetează pe toate. Dumnezeul viu, veșnic, vizibil, victorios și voievod este Dumnezeul veritabil. De ce e veritabil? Pentru că El izbăvește și mântuiește. De ce alții nu pot fi Dumnezeu? De ce? De ce nimeni altcineva nu poate fi Dumnezeu? Pentru că numai Dumnezeu poate cu adevărat face ce? Izbăvi. Poate mântui. E adevărat. Aici este pe fondul acestui miracol săvârșit în viața lui Daniel. E adevărat. Dar aici, principiul acesta e un principiu veșnic. Pentru că singurul care poate mântui ființa unui om din gura marelui leu, despre care ne spune Petru că dă târcoale, neobosit. Neobosit, dă târcoale și răcnește ca unul care știe că... Dar de ce nu mai are multă vreme? Pentru că este cineva care poate smulge din mâna lui pe oricine, care poate izbăvi orice ființă omenească din gheara lui. Este leul a cărui gură este închisă de Dumnezeul cel veșnic. Vine o vreme când acest leu, acest balaur, balaurul cel vechi, Satana, va fi închis total și nu va mai putea să înșele pe nimeni. Pentru că Dumnezeu e veritabil prin prisma faptului că El este singurul care mântuiește din gheara leului. Nu există nicio ființă omenească care să poată fi salvată altfel din gura lui Satan, de sub legăturile celui rău, decât prin Dumnezeul veritabil, prin Iisus Hristos. De aceea toate celelalte persoane așezate de unii sau alte persoane de diferite credințe, de diferite religii, e complet fals, pentru că singurul Dumnezeu e Dumnezeul nostru, Dumnezeul lui Daniel, e Dumnezeul care mântuiește, e Dumnezeul care izbăvește, e Dumnezeul care face semne și minuni în ceruri și pe pământ. Este Dumnezeul care a demonstrat că e Dumnezeu și întotdeauna va rămâne Dumnezeu și nu va fi nimic altceva. Va fi veșnic, stăpân, suveran, strălucit, spectaculos, strălucitor în vecii vecilor. Singurul Dumnezeu adevărat. Ce părere aveți de această descriere? Vă asigur că Darius nu a ascultat câte predici ați ascultat voi. N-a studiat cât am studiat unii dintre noi. Cum a ajuns la descoperirea unui asemenea Dumnezeu? Să vă spun ce m-am întrebat eu. Dacă m-ar fi pus cineva pe mine, după cât am citit și am studiat și de câți ani sunt aici, dacă aș fi în stare să pun în câteva cuvinte cum e Dumnezeu în care cred eu, aș fi fost în stare să scriu asta? Și am să vă spun un lucru evident. Viața niciunuia dintre noi nu se va înălța peste nivelul înălțimii pe care o acordăm lui Dumnezeu. Cu cât El va fi mai înalt în viețile noastre și noi mai mici, cu atât viața noastră va fi mai frumoasă, mai strălucitoare, mai superbă, mai satisfăcătoare, mai împlinită. Cu cât vor încerca să-L tragem pe Dumnezeu ca pe un elastic spre noi, cu atât viața noastră va fi mai mizerabilă, pentru că vom încerca să fim mai mari decât ar trebui să fim. Mă uit la această întrezărire, la această descoperire, la această frumoasă sesizare pe care Darius o are și o va împărtăși celor din vremea lui. Și nu pot să zic decât că este exact ce lipsește în generația noastră. Biserica n-ar trebui să arate ce loc atractiv și plăcut îi. Biserica n-ar trebui să arate cât de distractiv îi să fii la biserică. Nu. După cum vom studia după masă, știți ce va trebui să arate biserica? Cât de înfricoșător e acest Dumnezeu. Pentru că dacă e înalt, îi și înfricoșător. Cum e Dumnezeul nostru? Cum e Dumnezeul tău? Cum îl văd oamenii pe Dumnezeu? Prin practica noastră, prin lucrările noastre. E o întrebare la care v-aș provoca să vă gândiți, să ne gândim cu toții. Doamne, fii cu noi. Amin.